Earth News Radio 105,8.
Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Πέρε και καμιά νεξάρε, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Πέρε και καμιά νεξάρε, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά καλή. Φίλος και λαβό μάτια, αγάπη μου φωτιά. Πού να πω τα βάσανά μου, πού να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Πού να πω τα βάσανά μου, πού να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά καλή. Να πονώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα. Απ' τον κόσμο θα χαθώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα. Απ' τον κόσμο θα χαθώ. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά καλή.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Earth News Radio 105,8. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε το τραγούδι να είναι και ο ύμνος της Death, ειδικά φέτος που επικράτησε και η τάση να, όπως ακούσαμε και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να λένε όχι μόνο τις προτάσεις τους για φέτος, για το 2026-27, αλλά για όλη την επερχόμενη τετραετία. Το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση και μάλλον αυτός ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος, να ακυρώσει δηλαδή όσο είναι εφικτό τη συζήτηση για τις προτάσεις που θα ακολουθήσουν, από αυτές που θα παρουσιάσουν δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κυβέρνηση και το επόμενο Σαββατοκύριακο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν όλες οι προτάσεις Τσίπρα ξεκάθαρες και κυρίως εφικτές? Μάλλον όχι, ήταν όλες. Ήταν κάποιες από αυτές θεωρητικές, έμοιαζαν ένα διαρκές ευχολόγιο, θυμίζοντας το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μάλλον όχι, προφανώς πίσω από τις ανακοινώσεις υπήρξαν αρκετές ώρες δουλειάς. Η πρόταση για το Ταμείο Σύγκλησης παρουσιάζει ενδιαφέρον, ωστόσο άλλες προτάσεις όπως η πατριωτική εισφορά ή ο φόρος του πλούτου έφεραν και τις πρώτες αστοχίες. Στην κυβέρνηση τώρα, καθώς είμαστε μόλις ένα 24ωρο πριν τις ανακοινώσεις, έχουν φυλάξει μία-δύο εκπλήξεις. Για παράδειγμα, ακούγεται ότι τις τελευταίες ώρες ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα επίδομα μόνιμο στα 400-500 ευρώ για όσους εργάζονται στο δημόσιο, κάτι με αντίστοιχο με το επίδομα αυτό που δίνεται στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, και οι πληροφορίες λένε ότι αντί για τα 300 ευρώ που έχει εξαγγελθεί από πέρσι από τον Πρωθυπουργό, φέτος θα φτάσει αυτό το επίδομα στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Υπομονή, λίγες ώρες έχουν μείνει. Πάντως, κυβέρνηση και αντιπολίτευση γνωρίζουν ότι ο ψηφοφόρος θυμίζει πολλές φορές παιδί σε μαγαζί παιχνιδιών, μιας και είναι προεκλογική χρονιά. Δεν θα του αποκαλύψουν μόνο τα φετινά δώρα, αλλά και τις εξαγγελίες θα τον ξεραγήσουν στους στόχους έως το 2030. Το μήνυμα είναι σαφές. Η προεκλογική περίοδος ξεκινά και όποιος αντέξει. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε σήμερα να μας γράψετε ένα μήνυμα. Τι θα θέλατε να ακούσετε από τη ΔΕΘ, τι θα θέλατε να ακούσετε από το στόμα του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, στην Ελλάδα πάντως είναι αποκαλυπτικά τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τις ώρες εργασίας και τους μισθούς όσο ό,τι αφορά την Ελλάδα με τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ένας υπάλληλος σε λογιστικό γραφείο, ένας εργαζόμενος στο ξενοδοχείο ή ένας υπάλληλος σε επιχείρηση χοντρικού εμπορίου είναι τρεις συνηθισμένες δουλειές από αυτές που στηρίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας. Ας υποθέσουμε ότι οι τρεις δουλεύουν στην Ελλάδα 8 ώρες την ημέρα, συνολικά δουλεύουν 256 ημέρες το χρόνο, 8 ώρες όπως σας είπα την ημέρα. Κι όμως αυτή η μεγάλη διάρκεια της εργασίας δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη παραγωγή. Το ΑΕΠ παράγεται ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα κινείται περίπου στα 23 με 24 ευρώ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από τα 50 ευρώ, ανάλογα βέβαια με τη μέτρηση και τη βάση σύγκρισης. Η διαφορά είναι τεράστια και αυτό αποκαλύπτει το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, ότι δεν είναι πρωτίστως πόσες ώρες δουλεύουμε, αλλά τι καταφέρουμε να παράγουμε μέσα από, σε μία ώρα από αυτές. Το παράδοξο στην ελληνική οικονομία είναι πως οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά παράγουν πολύ λιγότερη οικονομική αξία ανά ώρα εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, όπως τα επεξεργάζει τα στοιχεία αυτά της Ελστάτ και της Eurostat και άλλων ιδρυμάτων, προκύπτει ότι στην Ελλάδα ένας μισθωτός σε κάποιο λογιστικό γραφείο, μια ρεσεψιονίστη σε ξενοδοχείο ή ένας εργαζόμενος σε επιχείρηση χοντρικού εμπορίου εργάζονται κατά μέσο όρο 2.047 ώρες το χρόνο. Παράγουν την ώρα περίπου 23 ευρώ, αλλά αμείβονται κατά μέσο όρο με 12,1 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι εργάζονταν στη Γερμανία, στα αυτά τα 245 οκτάωρα ανά έτος δεν θα είχαν την ίδια οικονομική δύναμη, θα εργαζόντουσαν κατά μέσο όρο 1.302 ώρες, θα παρήγαγαν 72,91 ευρώ σε μία ώρα και η αμοιβή τους θα ήταν 44,9 ευρώ την ώρα. Η διαφορά νομίζω ότι είναι ευδιάκριτη και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αντίστοιχα στην Ισπανία θα εργαζόταν 1.703 ώρες, στην Γαλλία 1.561, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1.642 ώρες. Δηλαδή ο Έλληνας εργαζόμενος σε αυτούς τους κλάδους δουλεύει περισσότερες από 445 ώρες παραπάνω από τον Ευρωπαίο συνάδελφό του. Σχεδόν 56 επιπλέον 8 ώρα. Κι όμως, αν μετρήσουμε την παραγωγικότητα, η Ελλάδα είναι σε δυσμενή θέση. Στην Ελλάδα το ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε μια ώρα εργασίας είναι περίπου 24,3 ευρώ, όταν στην Ισπανία φτάνει τα 45, στην Γαλλία τα 65 και στη Γερμανία τα 72. Όπως καταλαβαίνετε, η παραγωγικότητα δεν μετρά πόσο κουράζεται ένας άνθρωπος, αλλά πόση οικονομική αξία μπορεί να δημιουργήσει μέσα στο ωράριο εργασίας του. Είναι σχεδόν κοινός τόπος ότι όλο ένα και λιγότερο εξαρτάται από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Οι αριθμοί δείχνουν πως ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα δουλεύει περισσότερες ώρες, άρα η ώρα παράγει λιγότερη αξία. Και επειδή η οικονομία παράγει λιγότερη αξία ανά ώρα, η δυνατότητα να προσφέρει υψηλότερες αμοιβές είναι επίσης περιορισμένη. Τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρόβλημα βρίσκεται στη ραχοκοκαλιά του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου. Γι' αυτό και τα λέω όλα αυτά, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ώρες για το ότι πρέπει να βελτιώσουμε το παραγωγικό μοντέλο. Μια συζήτηση η οποία είναι εδώ και μια 15ετία από τότε που ήρθαν τα μνημόνια. Το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι μικρές επιχειρήσεις, χαμηλές επενδύσεις στην τεχνολογία, στην οργάνωση της εργασίας, στις δεξιότητες, στη χρηματοδότηση και στη συμμετοχή κλάδων όπου προστιθέμενη αξία ανά ώρα είναι χαμηλότερη. Το παραδέχονται ακόμη και οι εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και οι ΓΕΣΕΕ και οι συνδικαλιστές, ότι ιδιαίτερα μετά την δεκαετή οικονομική κρίση Η Ελλάδα επένδυσε λιγότερο από όσο χρειαζόταν σε παραγωγικό εξοπλισμό, τεχνολογία, λογισμικό, έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Παρότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, το επενδυτικό κενό παραμένει, η εικόνα είναι πιο καθαρή αν κοιτάξει κανείς το μέγεθος των επιχειρήσεων. Η ελληνική οικονομία αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμφανίζουν ιδιαίτερα μεγάλο παραγωγικό χάσμα σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν μερικά χρόνια, ότι ενώ είχαμε πλησιάσει να γίνουμε οικονομία εντάσσεως κεφαλαίου, ξαφνικά ήρθαν τα μνημόνια και επιστρέψαμε στην οικονομία εντάσσεως εργασίας. Και βέβαια υπάρχει πάντοτε το θέμα της ίδιας της σύνδεσης της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και οι άλλες υπηρεσίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την απασχόληση, για τις εξαγωγές της χώρας, όμως η προστιθέμενη αξία ένα εργαζόμενο είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερη. 17 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα. Ο καιρός θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο με τις τελευταίες ημέρες, με λίγες βροχές σε ορισμένες περιοχές και πιο ήπια ζέστη. Προβλέπονται τοπικές βροχές στη Θράκη, στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική και ανατολική, στην κεντρική Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Κυρίως θα επηρεαστούν ορεινές περιοχές και πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα από τα βόρεια ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Στις υπόλοιπες πυρωτικές περιοχές θα πρέπει να περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια στα νησιά του Αιγαίου. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Ελλάδα οι μέγιστες θα είναι λίγο υψηλότερες κοντά στους 35 και στο Νότιο Αιγαίο 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 5 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, με σύντομες βροχές και να σημειώνονται τις θερμότερες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς, οι βοριάδες θα είναι ήπιοι και δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει ο Άρων, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα Taekwondo και η Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Σαν σήμερα το 1682 ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατήρει για πρώτη φορά τον κομήτη, το οποίο θα δώσει το όνομά του ο κομήτης του Halley. 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατά εφαρμογή της συνθήκης Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πολέμος του οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, αυτό που λέμε σήμερα Champions League, μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Παρτιζάν Βελιγραδίου που θα λήξει ισόπαλο 3-3. Το 1978 ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση, ενώ το 1998 δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σέργκεϊ Μπρίν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Το 1768 έρχεται στη ζωή ο Φρασουά Ρεντέν Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάδος, ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας, προς τιμή του στην Αθήνα υπάρχει η οδός Σατοβριάδου. 1905 η Μέρι Ρενό έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα, ενώ το 1981 έρχεται στη ζωή η Beyoncé Knowles, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 1821 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζάς, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Το 1907 ο Έντβαρντ Γκρίνγκ, ο νορβηγός συνθέτης. Και το 1989 ο Ζορζ Σιμενόν, ο Βέλγος συγγραφέας των αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ. Thank you.
ξαπίσω, είπα να χαθώ, να μη γυρίσω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να'ρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κοκκινό γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κοκκινό γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Από τους καημούς για να ξεφύγω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να'ρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κοκκινό γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κοκκινό γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θέλω να βοηθήσω.
Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
Κέντρο αντιζώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη από τον Πειραιά, καλημέρα Πλούταρχε, καλημέρα στο Δήμο. Μου γράφει τι γίνεται με τους δρόμους, έχουν γεμίσει όλοι οι δρόμοι εντός και εκτός Αττικής με σπασίματα, λακκούβες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους οδηγούς και κυρίως για αυτούς που είναι με τις μηχανές. Καλημέρα στον Νίκο, καλή δύναμη Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, υπήρξε χθες είδηση θρίλερ με ένα μυστήριο με τη σωρό μιας ηλικιωμένης, παρά την ομολογία της κόρης της ότι την είχε θάψει την αυλή του σπιτιού για να εισπράττει τη σύνταξη. Επικρατεί ένα μυστήριο με αυτή την υπόθεση, καθώς οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικά συνεργεία με σκαπτικά μηχανήματα βρέθηκαν χθες έξω από την κατοικία, όργωσαν κυριολεκτικά την αυλή, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέριασε να υπέδειξε το σημείο στο οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια έθαψε τη μητέρα της και παραδέχθηκε πως προχώρησε αυτήν την αποτρόπαια πράξη προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, η άτυχη ηλικιωμένη δεν έχει βρεθεί και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται. Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία σχετικά με την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, καθώς η εγγονή της δεν είχε καταφέρει να την εντοπίσει για 10 περίπου χρόνια. Και όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή απευθύνθηκε στις αρχές και κατήγγειλε ότι έχει χάσει την επαφή της εδώ και μια δεκαετία. Όπως ανέφερε η εγγονή, η ηλικιωμένη, η οποία θα πρέπει να είναι σήμερα 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω έρευνα. Τα συνεργεία με τα ειδικά μηχανήματα βρέθηκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, πραγματοποίησαν τις έρευνες στην αυλή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει κάποιο έβριμα. Ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τις αρχές. Δεν έχουμε εδώ και 15 χρόνια βάλει κάποιες ασφαλείες, ρήτρες ασφαλείας, ώστε να μην εισπράττουν άλλοι τις συντάξεις των δικαιούχων. Ότι γίνονται συχνά πυκνά έλεγχοι, ότι βλέπουν αν αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν φάρμακα, δεν παίρνουν φάρμακα, τι γίνεται. Όλο αυτό δεν ήταν μια συζήτηση που κάναμε πριν 15 χρόνια όταν είχαν έρθει τα μνημόνια. Πάντως προκαλεί εντύπωση γιατί συχνά πυκνά ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε αποκαλυφθεί το περιστατικό με έναν 47χρονο, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είχε πεθάνει ο πατέρας του και τον είχε και η μητέρα του και τους είχε στο ψυγείο για να εισπράττει τις συντάξεις τους, αλλά και άλλα τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουν οι έλεγχοι, καθώς φαίνεται ότι οι κακές συνήθειες δύσκολα αποβάλλονται. Λέγαμε προηγουμένως για το πόσο δύσκολο είναι το θέμα της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, καθώς τεχνολογικά φαίνεται ότι δεν επενδύουμε όσο επενδύουν οι Ευρωπαίοι. Ο μέσος μισθός, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα τα 1572 ευρώ και αμείβεται με αυτό το μισθό ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 900.000 άντρες εργαζόμενοι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα. Επίσης υπάρχουν περίπου 250.000 μισθωτοί σε 46 κλάδους οικονομίας, οι οποίοι λαμβάνουν πιο γενναιόδορους μισθούς πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Βεβαίως η αγορά εργασίας έχει και μια άλλη, όχι τόσο λαμπερή όψη, καθώς η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές κοντά στα 1.000 ευρώ. Τα καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια, αερομεταφορές, τα οποία βεβαίως και παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Λοιπόν, οι κλάδοι με τις καλύτερα αμοιβόμενες εργασίες είναι ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές, ο τουρισμός όταν αφορά τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, οι αμοιβές για διευθυντικές θέσεις, για εξειδικευμένους γιατρούς, δικαστές, στελέχη τεχνολογίας, τα οποία στελέχη ξεπερνούν τις 3 έως 5.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Οι ηλικίες 35-44 ετών έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν ως μέσο μισθό τα 2.700 ευρώ. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, στην αγορά εργασίας η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές κοντά στα 1.000 ευρώ, δηλαδή εκτός από το καλά αμοιβόμενο 10% σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, οι μέση μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν καθυλωμένοι παρά την ακρίβεια που έχει πάρει την άγουσα λόγω των επιπτώσεων των διεθνών εξελίξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, μόνο 126.000 λαμβάνουν μισθό από 2.000 και πάνω, ενώ ακόμα λιγότεροι, 112.000 εργαζόμενοι, το 4,55% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ, την ίδια ώρα που ένας στους τρεις μισθωτούς αμείβεται με ως 1.000 ευρώ το μήνα. Η εικόνα τώρα, λένε οι οικονομολόγοι, δεν πρόκειται να αλλάξει και φέτος. Οι μέση μισθοί δεν θα αυξηθούν πάνω από 1,5% εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά, κυρίως λόγω της ανησυχίας που προκαλεί στη διεθνή σκηνή το αυξημένο κόστος ενέργειας, ενώ το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, το οποίο αυξάνεται από τα μέτρα τα οποία συνήθως ονομάζονται φορολογική σφήνα. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχει και ο πληθωρισμός, ο οποίος καταγράφει ανωδική πορεία και αναμένεται να κλείσει κοντά στο 4% για την τρέχουσα χρονιά. Είναι λοιπόν θετικό στοιχείο ότι έχει ξεκινήσει και υπογράφονται όλο ένα και περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και επεκτείνονται κυρίως στους εργαζόμενους του κλάδου μέσω του νέου όρου που λέει ότι αν ξεπερνάει ένα ποσοστό θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η σύμβαση, η συλλογική σύμβαση σε όλους τους εργαζόμενους, και βέβαια μένει να δούμε αν από εδώ και πέρα, όπως τουλάχιστον λένε στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, θα επιταχυνθούν αυτές οι πιέσεις να αυξηθούν οι μισθοί, καθώς ο Έλληνας εργαζόμενος παραμένει απροστάτευτος από το τον αντίπαλο, το μεγάλο του αντίπαλο, που δεν είναι άλλος από τον πληθωρισμό. Η παρουσία λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος άνοιξε μεγάλες συζητήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη και το οικονομικό επιτελείο μετρούσε στην Αθήνα. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε νέο μέτρο περνούσε αμέσως από το δημοσιονομικό κόσκινο, ώστε με το τέλος της ομιλίας ο αρμόδιος από την κυβέρνηση, ο κ. Στάνος Πετραλιάς, να έχει στα χέρια του την πρώτη συνολική κοστολόγηση. Οι υπολογισμοί ανέβασαν το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης περίπου στα 13 δις ευρώ, χωρίς μάλιστα, όπως έλεγαν από την κυβέρνηση, να έχουν αποτιμηθεί και όλα όσα ανακοινώθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο εκτός όλων των μέτρων για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, για την ενίσχυση των μισθών, για την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, είχε και δύο μέτρα τα οποία βεβαίως, όπως θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, προκάλεσαν τις πρώτες αναταράξεις. Αφορά την πατριωτική εισφορά και αφορά την εξειδίκευση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις ευρώ μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο Άκης Κέτσος πήρε συνέχεια μία μόνο εξαγγελία για να δείξει πού κατά την κυβέρνηση βρίσκεται το πρόβλημα. Ο Λύκος κανεγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του, έγραψε και έβαλε στο κομπιουτεράκι τις 50 κοινωνικές κατοικίες που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Με κόστος περίπου 150.000 ευρώ ανακατοικία, ο δικός του υπολογισμός έβγαλε 7,5 δις ευρώ, σχεδόν όσο το ποσό που είχε παρουσιαστεί για ολόκληρο το πρόγραμμα της τετραετίας. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα 40 μέτρα, σημείωσε κλείνοντας την ανάρτησή του, λέγοντας «καλά θα πάει και αυτό». Από εκεί και πέρα, στο Υπουργείο Οικονομικών άρχισαν να ξεχωρίζουν τα μεγαλύτερα τσιμπήματα του λογαριασμού. Η μείωση στο ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά τρόφιμα και είδη υγιεινής υπολογίζεται στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ ο διπλασιασμός της έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά προσθέτει στο λογαριασμό ακόμη 1 δις ευρώ, και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις αποτιμάται εφάπαξ κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει υπάρχει μια σειρά, μια λίστα ολόκληρη με το πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο. Στο οικονομικό επιτελείο υπογραμμίζουν ότι ένα πακέτο αυτού του ύψους ξεκεβερνά κατά πολύ τα περιθώρια που αφήνουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δαπάνες και προκαλούσαν τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον αμφισβητεί την κοστολόγηση, να καταθέσει το σύνολο των προτάσεών του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τώρα, ο αρμόδιος τομεάρχης από την Ελλάς, ο κ. Κουτεντάκης, είπε ότι είμαστε έτοιμοι να το στείλουμε στο αρμόδιο δημοσιονομικό συμβούλιο, ωστόσο δεν το έχουμε κάνει αυτό, γιατί είπε ότι θα αρχίσει να εξετάζει τις προτάσεις 120 μέρες πριν τις εκλογές, από τον εύλογο χρόνο των εκλογών, άρα από την 1η Νοεμβρίου. Πάντως ο κ. Παύλος Μαρινάκης ανέβασε πολιτικά τους τόνους, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και για πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι, είπε, ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κριτική όμως δεν ασκήθηκε μόνο από την κυβέρνηση, ασκήθηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από την Κρήτη όπου βρισκόταν για την εκδήλωση, την επετειακή εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για αυταπάτες, αλλά ταυτόχρονα υποστήριξε ότι υιοθέτησε το 80% του προγράμματός του.
Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς σχεδόν τζάμπα.
Είπαμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε την πατριωτική εισφορά η οποία θα αφορούσε το 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων. Αυτή ήταν η πρόταση. Βεβαίως η πρόταση αυτή έγινε μια εξειδίκευση. Υπήρξε ο αναπληρωτής τομέας οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς. Έδωσε χθες 2-3 συνεντεύξεις. Προκάλεσε σε άλλο μια αναφορά του, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να φορολογηθεί αυτό το 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων και θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες. Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία, ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε τις θηρίδες που λέγαμε. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο κ. Παπάς στη συνέντευξή του. Το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά, επενδύσεις, μετοχές, όλα αυτά είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπάς. Τι το ήθελε να το πει ο άνθρωπος αυτό, τι ήθελε να το αναφέρει, μετά από λίγο άρχισαν οι αντιδράσεις και έτσι αναγκάστηκε νωρίς το απόγευμα να βγάλει μια διευκρινιστική δήλωση ότι η πατριωτική εισφορά δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Αυτή η αναφορά του κυρίου Παπά, του τομεάρχη της Ελλάς. Το θυμάστε τις θηρίδες που λέγαμε, δεν είναι χωρίς αντίκρισμα, γιατί προφανώς γνωρίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ βάζουν στο στόχαστρό τους τις θηρίδες. Και βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε της Ελλάς σήμερα βάζουν στο στόχαστρο τις θηρίδες, ξεχνάνε ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα υποχρεώσει κάποιον, εκτός αν πρόκειται για να φυλάσσονται εκεί αποτελέσματα εγκληματικής ενέργειας, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος χωρίς την άδεια εισαγγελέα να υποχρεωθεί ένας φορολογούμενος να πάει και να ανοίξει τη θηρίδα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν υπήρχε η δήλωση σοκ της Νάντιας Βαλαβάνη το βράδυ του δημοψηφίσματος, τότε που με κλειστές της τράπεζας και με τα capital controls η τότε αναπληρώτρια υπουργός οικονομικών, η κυρία Νάντια Βαλαβάνη, δήλωνε ότι όποιος έχει θηρίδα μπορεί να πάει στην τράπεζα και με συνοδεία τραπεζικού υπαλλήλου να πάρει ό,τι θέλει μέσα από τη θηρίδα εκτός από χρήματα. Η αντιδράση που προκάλεσε τότε ανάγκασαν και αυτήν τότε να επιχειρήσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, διαβεβαιώνοντας πως το κράτος δεν πρόκειται να ανοίξει θηρίδες και ούτε να πάρει τα χρήματα. Όμως και ο Παύλος Φολάκης είχε αναφερθεί σε συνέντευξή του ότι είχαμε σχέδιο για τις θηρίδες το 2015 και 5 χρόνια αργότερα, το 2020, στην προανακριτική επιτροπή για την Νοβάρτης, είχε παραδεχθεί ότι υπήρχε σχέδιο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Αύγουστο του 2015 να ανοίξουν και οι τραπεζικές θηρίδες γιατί μέσα υπήρχαν δισεκατομμύρια. Μάλιστα, σε ερώτηση του Θάνου Πλεύρη, τότε ο κ. Πολάκης φέρεται να απάντησε πως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε λόγω των ισοκομματικών αντιδράσεων εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αλλά και το 2018 είχαμε τον κ. Βαγγέλη Αποστόλου που είπε ότι όταν ήταν υπουργός οικονομικών ο κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται σχέδιο νόμου με στόχο τις τραπεζικές θηρίδες. Το συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν ήταν το τελευταίο που είχε απομείνει στο απειρόβλητο των κατασχέσεων για ληξή πρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δήλωνε λοιπόν τότε ότι 230.000 θηρίδες, όπου εκεί βρίσκεται ένας πλούτος που έχει τη δυνατότητα και μπορεί να βοηθήσει και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί. Οι συναλλαγές δεν πρέπει να γίνονται κανονικά. Αντιλαμβάνομαι τις συμπαραστασίες στους έχοντες θηρίδες, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία και πρέπει να τύχει τις ανάλογες συμπαράστασης. Αυτό το τελευταίο που λέει ο κ. Αποστόλου νομίζω ότι το έχουμε ακούσει σε διάφορες παραλλαγές και από διάφορα στελέχη της Ελλάς. Βέβαια, έτρεξαν χθες, πίεσαν τον κύριο Παπά και έκανε διευκρινιστική δήλωση. Ωστόσο, η κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε δήλωση, είπε ότι παίρνουν πίσω τις εξαγγελίες και τρέχουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Η ελληνική κοινωνία τόνισε δεν πρόκειται να δεχτεί ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2, σχολιάζοντας τις δηλώσεις των στελεχών της Ελλάς. Έφερε ως παράδειγμα την πατριωτική εισφορά και το επίδομα στους φοιτητές για την επαρχία, αλλά και για την εξαγγελία για τις 5.000 νέες κατοικίες που ανασκεύασαν στελέχη. Όλα αυτά έγιναν χθες από τα στελέχη της Ελλάς και βεβαίως δέχτηκαν την κριτική κυρίως από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε μπει δυναμικά στο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο της ΔΕΘ που θα ακούσουμε πολλά, θα κριθούν αρκετά από τα υπόλοιπα κόμματα. Ουσιαστικά όμως είναι μια δυναμική έναρξη της προεκλογικής περίοδου. ...45 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και για πρώτη φορά φαίνεται ένα μικρό φως στην άκρη του τούνελ στις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά το μέτωπο στην Ουκρανία. Χθες ο πρόεδρος Ουκρανίας Βλοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Υπάρχουν προκατακτικές ημερομηνίες, αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, είπε σε νυχτερινό διάγγελμά του, ενώ στο παρελθόν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, έχουν επισκεφθεί και τις δύο χώρες σε προσπάθειες να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες. Θυμίζω ότι πριν μια εβδομάδα ο διευθυντής της CIA ήταν στην Μόσχα, υπήρξε μια συνάντηση Και έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η προσπάθεια των Αμερικανών να τερματιστεί ο πόλεμος. Για πρώτη φορά είχαμε και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε ότι η επικοινωνία με το Κίεβο συνεχίζεται, κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών, και δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αφού οι δύο πλευρές πρώτα καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους. Ο Ρώσος πρόεδρος λοιπόν, ο οποίος για πρώτη φορά είπε έτσι ξεκάθαρα ότι μπορεί να υπάρξει και τέλος στον πόλεμο. Είναι θετικό αυτό, υπάρχει μια θετική και επικοδομητική συνεργασία, λένε οι Αμερικανοί, για τους Ρώσους. Θα δούμε τώρα πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό και αν αυτό είναι η αρχή του τέλους για ένα πόλεμο που κρατάει εδώ και 4 χρόνια και έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ και τους ανθρώπους βεβαίως εκεί που υπάρχει μια τρομερή καταστροφή, αλλά κυρίως υπάρχει και το θέμα πόσο επηρεάζεται η οικονομία και των δύο χωρών και της Ευρώπης. 47 λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς καταγράφουν τα πρωτοσέλιδα την επικαιρότητα. Η Καθημερινή: στερούνται ένωμης ισχύος στα τουρκικά και θαλάσσια πάρκα, διάβημα προς την Άγκυρα. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, μπάρουτο καπνισμένο και με φανή τα σημάδια του πολέμου, στα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατάκι ως μεγάλες κυλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρίδι. Το αμερικανικό αεροπλαφόρο Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Κτηματολόγιο: παγίδες οι μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική, εκτόξευση και στις πράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε στα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο Ελ-Αλαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοντουλίδη. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση, η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν το 80%. Επανεκκίνηση 3 Σεπτέμβριο τα παλιά στο Ηράκλειο, επέτειες με μαντινάδες και το σύνθημα τώρα Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ελλάς, σφάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες, με αστερίσκους, πράσινο φως από τη Ράση για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Πρώτο πύλον το χειρότερο Ελ Νίνιο, ο ΙΕ προειδοποιεί. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Κακούργημα θα γίνουν τηλεφωνικές απάτες, αυξάνουν τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. Είναι το θέμα που είπαμε, που προέκυψε από τη συνέντευξη του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. Επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα: δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Νέο ράλι τιμών στο Στάρι: πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμί, ζυμαρικά και δημητριακά. Πάμε στη Δημοκρατία. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά, μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα των Συνταχτών: πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία, 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Κόντρα, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη, η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Μοιράζονται το ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής και την κοροϊδία αντιπαράθεση Νέα Δημοκρατία Πασόκ, κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Ναυτεμπορική: ποιους ευνοεί ο ρήμα των τριετιών, σε απόλυτη εφαρμογή από 1η-1η-27 οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. 700.000 αμείβονται με τον κατώτατο, η γκρίζα ζώνη της περίοδου 2012-2024.
We'll be right back. got color in your cheeks? Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you.
Ακούτες πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook με πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανήρτησε στα social media, είναι και αυτό μια τακτική αντιπολιτευτική και βεβαίως θα χρησιμοποιηθεί αρκετά και από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το χιουμοριστικό βίντεο αυτό το έφτιαξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, με το AI μήνυμα για το ΙΤΕΟ Ελλάδα 2030. Ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος χρησιμοποίησε ένα GPS για να ασκήσει κριτική στη κυβερνητική πολιτική.
Ρίψτε δεξιά για 13 ώρες. Δουλειά.
Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
Λοιπόν, αυτό το σποτ, να το πω έτσι, έγινε για να καλέσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας τους ανθρώπους που θέλουν να διαδηλώσουν στην Θεσσαλονίκη στο συλλαλητήριο που θα υπάρξει αύριο το απόγευμα στις 5.30 με τη σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Σποτ όμως δεν φτιάχνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, φτιάχνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φτιάξει περίπου 20 τηλεοπτικά σποτ, τα οποία θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Με κεντρικό σύνθημα της Κουμουνδούρου, η πολιτική που χρειάζεσαι, η αριστερά που ελευθερώνει. Το δεύτερο σποτ από αυτή την καμπάνια μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και επιλέγει να ασχοληθεί με το ιδιωτικό χρέος για το θέμα το οποίο στις αρχές της εβδομάδας κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει λοιπόν ένα σποτ για το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει ασχοληθεί, έκανε ολόκληρη μερίδα και το ΠΑΣΟΚ και τις τελευταίες ημέρες είναι έντονη η παρέμβαση που κάνουν και τα κορυφαία στελέχη και ο Νίκος Ανδρουλάκης τες από την Κρήτη και ο Κώστας Τσουκαλάς ο εκπρόσωπος τύπου και βεβαίως τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου του κόμματος. Χθες είχαμε και τη δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με διαφορά 13,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν θέλετε, τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,2, η ΕΛΑΣ έχει 15,5. Τα πρώτα στοιχεία που δείχνει αυτή η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στα όρια μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου είναι 29 σε Αυγούστος, 1 Σεπτεμβρίου έχει γίνει. Είναι το ενδιαφέρον στοιχείο ότι φαίνεται ότι η ΕΛΑΣ να έχει λίγο σταθεί στα ποσοστά της και το ΠΑΣΟΚ να ανακάμπτει κάπως, μένει να επιβεβαιωθεί και σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Η ελπίδα πέφτει κάτω από το 5% στο 4,8%, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Η πλεύση ελευθερίας ακόμη πιο κάτω στο 3,1%. Αντιθέτως, το Μέρα 25 ανεβαίνει στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,8% μετά τις πολύ χαμηλές πτήσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές. Το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδυναμική κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% δεν θέλησε να απαντήσει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα επηρεάσει η ΔΕΘ, οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες και οι αντιπαραθέσεις οι κομματικές, πόσο θα επηρεάσουν τις απόψεις των πολιτών σε αυτή την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Πλησιάζουμε στις 6, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 5, όπου εδώ με τον Διονύση Χατζημιχάλη θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις πληροφορίες από τις διαδηλώσεις, από τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Έρχεται η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας.